Arani oče i oče za izgubljenim sinom se pokaže moč očetovske ljubezni, ki neskončno preseže logiko pravičnosti, kot jo zagovarja Davidov vojskovodja Joab. Podobno Jezusovi priliku izgubljenim sinu, očetovska čustva izbruhnejo veselje, ko se je sin vrnil iz blodnje, njegov brat pa se namesto tega jezno sklicuje na pravila pravičnosti. Zagotovilo o posebnem božjem varstvu na Davidovo dinastijo v drugi Samuelovi knjigi 7:1-17, v psalmu 89:20-38 in paralelnih tekstih eksplicitno ali implicitno dokazujejo temeljno biblično postavko. Bog ostaja zvest izraelskem ljudstvu kljub njegovemu uporniškemu vedenju. Božje delo so vedno večja kakor sposobnost, katero si jih človek zasluži. Večje so tudi kot človeška moč, ki bi jih hotela uničiti. Davida je najtežje preizkušnja za delo v okviru lastne družine. Iz njegovega objokovanja nad mrtvim sinom Absalomom je razvidno, da je sina hotel ohraniti pri življenju, da bi mu omogočil spokorno zadoščevanje za krivdo, namenom, da tako doseže spravo v družini in red v državi. Medbesedilna razmerja svetega pisma stare nove zaveze ter judovsko-krščanskih hermeneutik skozi zgodovino vse do danes kažejo, da je lik kralja Davida, ki je z jokom izrazil svoje najgloblje očetovsko čustvo razmerja do izprijenega sina, Absaloma, podoba Boga v vlogi moša, v razmerju do nezveste žene, ki je pogosta metafora za nezvestega Izraela. Ko gre za biti ali ne biti celotnega Izraela, Bog odpusti vse krivde in z nezvestim ljudstvom sklene novo zavezo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Dobro večer, drage poslušalke in poslušalci, in dobro večer tudi našemu gostu, pater Damjan Ristić, po kar nekaj mesecih spet tu pri nas.
Dobro večer.
Sicer ni prvi torek, oziroma pardon, je prvi torek v mesecu, ni drugi, kot je v navadi, ko pridejo na vrsto globine, ampak kljub temu se bomo tja podali.
Ja, gremo v globine.
Damjan Ristić je študiral splošno jezikoslovje in bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti. V mlajših letih se je začel uveljavljati kot koncertni pevec, a ga je nato življenjska pot zanesla med jezuite, od tam pa na različne kraje, kjer je živel, deloval in študiral. Teologijo je študiral v Londonu, v Združenih državah Amerike na Boston College-u ter v Ljubljani. Deluje kot asistent na katedri za moralno teologijo na Teološki fakulteti. V Londonu se je poleg teologije izpopolnjeval tudi v pastoralnem svetovanju in duhovnem spremljanju. Danes se na področju duhovnega spremljanja posveča predvsem mladim, ki razločujejo svojo poklicanost. Vodi duhovne vaje tako doma kot v tujini. Njegovo študijsko raziskovanje in izkustvo sta ga soočila tudi s fenomenom sanj, o čemer smo govorili v prvi oddaji Globine. Patra Damjana Ristića poznamo na radiju Ognjišče tudi kot avtorja oddaj Lekcijo Divina in Sestavine življenja.
Globine z duhovnikom v živo.
Ja, v živo spremljate tole oddajo in mislim, da bo tudi glede na razmere zelo aktualna. Sredi poletja smo in sredi spet naraščajoče okužbe s koronavirusom, je, in hkrati opazujemo po svetu, kaj se vse dogaja. Zdaj, vprašanje, ki mu bomo sledili, je, kakšen odgovor na to, kar vidimo, kar opažamo, kar beremo, ponuja, daje krščanstvo in ali lahko najde v tem svetu tudi odgovor, ki uravnovesi, ki pokaže neko pot, v kateri se lahko razumemo med seboj in živimo med seboj vsi ljudje različnih prepričanj. Damjan, za to temo sva se odločila, ker je pač aktualna, ker je živa in vesela bova tudi odzivov na drugi strani. Torej, poslušalke, poslušalci vabljeni, 1-512-10-00 je naš telefon ali pa 051-377-377 je ta številka, na katero lahko pošljete SMS. Seveda bova začela pri Svetem pismu in temeljnem dogodku krščanstva, iz katerega bova izhajala in iskala potem ta odgovor. Pa predlagam, da greva, kot so se prej pogovarjala, k Svetemu Pavlu.
Ja, zakaj svetemu Pavlu? Zato, ker sveti Pavel, oziroma Pavel apostol, je človek, ki je doživel eno tako ključno spreobrnenje, seveda osebno spreobrnenje, ki pa je imelo velike posledice na to, kako je začel doživljati ta svet, njegovo pestrost, različnost in kako se odzivati na dogodke v svetu in hkrati ostajati zvest tudi svojemu notranjemu doživetju, osvobojenju, ne, ki ga je doživel kot Kristusov ambasador, kot njegov učenec, ne, kot nekdo, ki je v sebi spoznal pravo naravo Boga kot ljubezen.
In je prej sledil nečemu drugemu. Ne?
Prej je pač sledil farizejski stranki znotraj judovstva in je bil pripravljen zato tudi sodelovati pri ubojih oziroma linču. Vse vemo, da je takrat v apostolskih delih je zapisano, da je takrat nekako mladenič bil in da je tiste obleke, plašče tistih, ki so kamnali Štefana nekako pazil, nekaj takega. To se pravi, on je bil pripravljen tudi iti okrog po Grčiji in ljudi aretirati jih, oziroma jih preganjati zaradi njihovega prepričanja. Ne? To se pravi, v njem se je nekaj zgodilo, nekaj drastičnega, kar je prej mogoče razumel ali pa kakor je prej razumel Boga, je zdaj prišlo nekaj tako drastična sprememba, da se je on popolnoma spreobrnil. In naenkrat prej goreč jud za postavo in tako naprej, kot sam ga sebe opisuje recimo v drugem pismu Korinčanom, je postal naenkrat nekdo, ki sprejema vse ljudi. Do te mere, da je celo rekel v Kristusu, to je namreč on globoko doživo, v Kristusu ni ne juda, ne grka, ne sužnja, ne svobodnega. Ne moškega, ne ženske. To so besede, ki so tako revolucionarne na nek način in tako osvobojujoče, da postanejo mogoče celo problematične za marsikoga. Ne? Še posebej, če se odloči za določeno ideologijo, ki ima drugačne vrednote. Ne? Krščanstvo je pa v jedru osvobojeno človeštvo, osvobojeno prvič od sužnosti grehu, in pa zavezanost, in pa ki je zdaj zavezano ljubezni. To je Pavel doživel. Ne?
To je ta doživetje neke radikalne svobode. Kako jo je on razumel? Kaj je bila ta svoboda pri Pavlu?
Ja, pri Pavlu je bila svoboda v tem, da je videl vse ljudi, dobesedno vse ljudi kot tiste, ki jih Bog ljubi, ki jih kliče v odnos in v nov način življenja in na ta način izgrajuje novo človeštvo. Novi Adam, ne, to je v pismu Rimljanom recimo pojem, ki to zaznamuje. Potem je ta podoba človeštva kot posebej tistih Kristusovih učencev, ne, ki so kot postajajo novo Kristusovo telo, ki tukaj na zemlji deluje, ampak ne na kakršen kol način, ampak na radikalno Kristusov način. Radikalno Kristusov način pa pomeni radikalno ljubiti. Ne? To mogoče se zveni abstraktno, ampak postane zelo konkretno takrat, ko mora človek narediti določene odločitve. Ne?
Se pravi, ko so razmere takšne, da terjajo od človeka odgovor, ne?
Tako.
Ko je vse v redu, ko živimo v nekem obilju,
tako.
Ko nič ne manjka oziroma imamo vsega dovolj, če ne preveč, potem je to je drugače. Ne?
Ja, in seveda, kdo je Pavlu vzor, seveda Pavel je na nek način samega sebe razume, da nadaljuje to, kar je Kristus začel. Za njega je to zelo pomembno, da tako se doživlja namreč. Tudi on je nekdo, ki je šel do ljudi, ki so, katerim judje ne bi šli in jih niso želeli sprejeti, oziroma bi jih sprejeli, če bi oni postali judje.
Neko pogojevanje. Ja.
Pogojevanje, ne, to se pravi, pri Pavlu pa tega ni bilo. Se pravi, če berete recimo pismo Galačanom, ki ga zelo priporočam, in tam je Pavel oster, ne, in graja Galačane in se zelo jezi na tiste, ki so želeli ne jude narediti za jude. Zato, da bi bili lahko v Kristusu. Ne? To je bila tista stvar, ki je bila problematična tisti čas. In Pavel je imel kar velike borbe na tem področju v prvih krščanskih skupnostih. To se pravi, boj ni nov. Ampak je že od samega začetka navzoč med Kristusovimi učenci. Namreč kako, prvič, dojet, sprejet in ne nadzadnje živeti Kristusovo prenovo. Ne? To, kar Kristus je prinesel, je prenova človeštva. Izbrisanje greha, se pravi odpuščanje greha, je radikalno dejanje Božje ljubezni do nas. Ne? To je ena stvar, zakaj Bog človeku odpustil grehe? Ker drugačen, ker je tak. A ne, že iz tega vidika lahko štartamo zelo drugače, kot če rečemo, Boga je treba še malo podkupiti ali pa moraš biti tak in tak, a ne?
Da boš ustrezal.
Da boš ustrezal, ne? Ker če namreč pogojujemo ves čas vse in vsakogar, potem se polje tudi dialoga z nekristijani, recimo, ne? Če smo recimo cerkev se na tak način postale nekako okostenela lahko, ne, ideološko, ne, ne gre za vero, ampak lahko tudi ta vidik postane ideološki. Takrat preneha biti pričevalna in preneha tudi oznanjati. Ne. Zgodi se lahko, ne, da se proda kakšni drugi ideologiji, ki zelo močno vpliva na delovanje na življenje in dojemanje ljudi sami.
Ampak potem to ni več krščanstvo, o katerem govoriva.
Oziroma, ja, gre neke vrste ugrabljeno krščanstvo, ne, ki ni mišljeno v jedru kot tako.
No, ampak če se še za hipec vrneva k Pavlu, on je doživel to svobodo oziroma to razodetje, Bog se ga je neposredno dotaknil, se je spreobrnil. Zdaj, takšnega dogodka ne doživi vsak. Ne? On je imel to milost, da je to spoznal.
Tako.
Kaj pa ostali?
Pavel je delal na tem, da bi tudi ostali to spoznali. On ve, da ljudje smo različni. Govori tudi v primeri, ne, v svoji primeri o tem, kakšno je Kristusovo telo. Smo različni. Eni so taki, eni prerokujejo, eni imajo, znajo jezike in tako naprej. Smo različni. Kar pomeni, da Bog tudi na vsakemu na njegov ali njen način pristopa in se razodeva. Ne. Ampak za Pavla je zelo pomembna ena stvar, skupnost krščanska, ki se mora truditi živeti radikalno svobodo in ljubezen do te mere, da postane Kristusova navzočnost občutena. Ne?
Da se jo začuti.
Ja, zato je pač Pavel organiziral vse te skupnosti prve, ne, ki se med sabo podpirajo v molitvi, pa tudi seveda v solidarnostno tudi z denarjem. Vemo, da je delal veliko nabirko za kristijane v Jeruzalemu in tako naprej. To se pravi, ne gre samo za nek intimizem osebni, ampak se ta intimni občutek, vsak ima to nekoliko drugače, ne? Izrazi potem v zelo konkretnih dejanjih. Kaj recimo krščanstvo že dalo temu človeštvu, so prav te stvari, o katerih govoriva. Se pravi, človekovo dostojanstvo, ne glede na to, kdo ali kaj je. Ne? Kdor je, Bog je dal, to se pravi, je odpustil vsemu svetu. Ne? Recimo, to je tudi pod križem, je jasno, to se pravi, Judje so ga izročili, Rimljani so ga križali, Jezus izreče svojo sodbo nad svetom, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Če izhajamo iz tega, ne, potem je to nekaj, kar smo sami sprejeli in s podobnim pogledom skušamo gledati tudi na tiste ljudi, stvari, ideologije, ki so z določeno mero seveda tudi sočutja skušati razumeti, ampak so pa nekje nekatere meje, kjer mi ne moremo čez. Ne. So tam, kjer so človekove pravice teptane, tam, kjer je narava zlorabljena, tam, kjer so ljudje zlorabljeni, tam, kjer se je to tudi narava. Ne. Ampak ne, tam pač ne sme priti do kompromisa. In v zgodovini, ne, tudi krščanske zgodovini, je na žalost prišlo veliko krat do kompromisov, ne, ko je to, kar absolutno ni bilo krščansko, postalo neke vrste kanon krščanske vere. Ne. To so pa razni izmi, ki so jih pač ljudje absorbirali ali pa skupnosti in jih postavili kot temeljne vrednote. Ne.
In v njih, sredi njih smo tudi danes.
Ja,
lahko rečemo od nacizma,
rasizma,
ksenofobije
tako naprej.
Tudi vprašanje kapitalizma, ne, in so demokracije. In konec koncev se svet zdaj sprašuje, kaj bi lahko prinesel nov družbeni red. Odgovora seveda ni, ne, kje je, kaj bi ta uganka je nerešena.
Ja. Mislim, da je zelo pomembno, da na nek način ostane do določene mere nerešena, ne? Ker ljudje vendarle smo bitja, ki potrebujemo oziroma nam je dana vsakemu izmed nas tudi sposobnost odločanja oziroma tudi razločevanja in potem na podlagi tega odločanja za pravo stvar. Za nas kristjane je prava stvar ljubezen, sočutje, odpuščanje, omogočanje drugih. Ne? Zato je krščanstvo tudi razvilo stvari, kot so bolnice, kot so recimo določene solidarnostne stvari, ki jih včasih ni bilo. Ne? Sej, v določenih stvarih gremo še počasi naprej. Recimo, zelo dolgo je vprašanje žensk v cerkvi tudi bilo nekak
na stranskem
tiru. Ne? Danes vemo pač, da če prej sem citiral Pavla, ni v Kristusu ni moškega, ne ženske. Ne. Tako naprej, ne. Če bi mi poznali, zato pravim, za temelj je treba res poznati. Zato jaz veliko, kar mi dva vedno govorimo v okviru biblične teologije. Ne. Zato, ker to je naš temelj. To je res lepo postavljeno.
Ampak kaj pomeni poznati? Ne? Gotovo gre za poglabljanje, ki zahteva branje, premišljevanje.
In izkustvo.
In izkustvo.
Ja, absolutno. To se pravi branje in premišljevanje, tudi pogovor, recimo takle ali pa kakšen drugačen pogovor, pa seveda izkustvo. Izkustvo, recimo, veliko več bo nekdo razumel o Božjem usmiljenju, če bo to usmiljenje doživel mogoče preko nekega človeka ali pa preko neke skupnosti.
Takšnih pričevanj, vemo, je veliko.
Je
ne?
Veliko, ne? Tudi recimo, kaj sem mogoče poslušalci vedo, da jaz nekako skrbim za tujce, ki so v Sloveniji, ne? In seveda to so vse sorce različni ljudje z kontinentov. In tisto, o čemer največkrat govorijo, da je njim pomagalo, bodi si v integraciji v družbo samo, ne? Če že to gledamo, ta malo širši vidik, kaj krščanstvo doda, tudi družbi nasploh lahko, pa seveda kot njihove veri, ne, je skupnost, v kateri so se čutili sprejete in so se lahko integrirali, oziroma se naprej integrirajo. Ne. In to seveda ljudje ne glede na to, ali so bi kdaj begunci, ne, ali pa so begunci, ali pa kateri drugi begunci druge vrste, ali so to študentje, Erasmus, ali pa ljudje, ki so prišli sem delati in delajo na visoko profilnih službah. Razlike so seveda navzunaj velike, ampak navznotraj gre pa za isto stvar. To se pravi, doživljati v skupnosti sprejetost, ljubezen, tudi če nismo popolnoma enaki v vseh stvarih, pomaga, da naredimo odločilne korake in doživimo mogoče Božjo bližino. Zato sva vzela tudi Pavla kot neke vrste primer, ker je on sam zelo močno čutil in verjel in vedel iz njegovega izkustva, ker govoriva o izkustvu, kako pomembna je skupnost. In akcija skupnosti, se pravi dejavnost skupnosti, ne mislim s tem, recimo zbiranje za Rdeči križ, tudi to je lahko, ne? Ali pa za Karitas. Ampak predvsem ta aktivnost aktivnega sprejemanja, spremljanja in izkazovanja naklonjenosti vsem ljudem.
V Pavlovem času teh izmov, o katerih govoriva in sredi katerih smo, še ni bilo, se je pa kazalo to na drugačen način. Ne? Mislim, so poznali izkustvo.
Jo, seveda. Takrat je bil zelo velik izem, je bil gotovo več vrst, ne, znotraj judovstva samega, ne, bilo več izmov, judaizmov. Ampak sicer pa... Sicer pa je bil vendarle, svetovni red, ne, ki je bil tako imenovan svetovni mir, Pax Romana, ne, katerega je zagotavljal božanstvo cesar, to se pravi neke vrste vzvišen voditelj, ne, Führer, lider, ne, ki ga je bilo potrebno častiti. Ne, in Pax Romana je bila gotovo ena taka ideologija, mal podobno pravzaprav neke vrste fašistoidna, ne, s tem, da ni bil nacionalizem tam navzoč, je bil pa kult cesarja, ne. In seveda to je pomenilo veliki izziv za kristijane, ki pač niso častili nikogar, razen Boga. Ne, tukaj so naleteli na zelo močno preizkušnjo vere, odločitve, ali bodo zvesti Bogu oziroma cesarju. Spomnimo se vsi iz evangelijev, ne, to se pravi, tam so namreč kristijani našli neke vrste odgovor, mogoče salomonsko rešitev, ne, ki je sam Kristus poda, komu pokaže kovanec, ne, in reče, a moramo plačevati davke cesarju. In Jezus pogleda tisti kovanec in reče, pogledajte, čigava podoba je tukaj gor na tem novcu, ne? So rekli, ja, od cesarja. Je rekel, torej, dejte cesarju, kar je cesarjevega, ampak dejte Bogu, kar je Božjega. Se pravi, v tem notar je, v tej napetosti na nek način obstaja človekova svoboda, da se odloča svobodno za Boga in hkrati ne zametuje oblasti, oziroma jo ne jo upošteva, recimo, ampak
kakršnakoli že je,
ampak ne časti. Ne sklepa z njo pakta, ne sklepa z njo kompromisov do te mere, da bi izgubil svojo identiteto. Ne? Prvi kristijani so bili zato pripravljeni marsikdaj, ne, v zgodni zgodovini krščanstva da celo življenje. In seveda Jezus je dal življenje, zato ker je želel pokazati do konca, kaj je njegova pot. In njegova pot je radikalen trud za mir, za ljubezen, za odpuščanje, za ceno lastnega življenja. Zakaj, to se po svoje se zdi nekoliko noro, ne? Ampak po drugi strani pa to je edini način, kako zlo ustaviš, lahko včasih. Ne? S tem, da ne sežeš po zlu tudi sam. Ne? Jezus bi lahko vzel tam en meč, pa se začel sablat, pa tako naprej, in potem ne. Ampak ne, Bog ga obudi, ker je izkazal ljubezen do konca. Ne? Zato je obojen. Novo življenje izhaja iz odpuščanja, iz ljubezni, ne iz sovraštva, iz tega, da bi ljudi silili, primorali ali kaj podobnega. Ne?
Zdaj predlagam nekaj taktov glasbe in hkrati povabilo poslušalkam, poslušalcem, da se morda po tem prvem delu pridružijo svojim vprašanjem, pogledi 0-1-512-10-0-0 oziroma SMS 0-5-1-3-7-7-3-7-7, potem pa narediva skok iz Pavlovega v današnje čase.
Prav.
Globine je vdaja, ki jo spremljate v živo s patrom Damjanom Rističem nocoj, tudi o časih, v katerih smo, ko se čutimo, da je človeštvo na razpotju, ko iščemo odgovore, se sprašujemo, kaj bo prinesla ta kriza, ki jo sproža pandemija. Veliko se je pisalo, govorilo že spomladi o tem, da bo svet gotovo iz tega izšel, močnejši, z novimi spoznanji, drugačen. Ampak vsekakor zdaj vemo, da še zdaleč nismo tam. Ne? Čisto človeško je, da ko mine tista glavna nevarnost, se kaj hitro življenje vrne na stare tire. Če pogledava primerjavo s časi, o katerih sva prej govorila, in prvimi kristjani, prvimi stoletji in današnjim časom. Takrat je bil pogled na konec časov, na apokalipso, vendarle nekoliko drugačen, ne? Ker so ta drugi Jezusov prihod, tudi med kristjani seveda, doživljali oziroma ga gledali nanj, doživljali drugače.
Ja, drugače so doživljali tudi mi večkrat, apokalipsa pač ni konec časov, ne? To je en pojem, ki pomeni razodetje, se pravi pomeni način sobivanja naše stvarnosti z stvarnostjo, ki jo ne dojemamo, začutili, ampak preko simbolov. Ne? Tako da za njih je bilo, bi rekel, ta navzočnost preko simbolov, ne, ki so recimo v knjige razodetja in tako naprej, te simboli so bili vedno komentar stanja, v katerem so se nahajali takrat. Ni to pomenilo, zdaj bo, čeprav v knjige razodetja seveda je tudi nekje vizija prenove vsega stvarstva in tako naprej, vendar le pa so vse ti simboli, hkrati tudi komentarji takratnega življenja, pa celo političnega življenja v prvem stoletju, recimo po Kristusu oziroma našega štetja, kakorkoli rečemo. Tako da ja, imeli so drugačen pogled.
Zagotovo ni šlo za takšno razumevanje, kot ga danes recimo slikajo v filmi, ameriški apokalipsa, nekaj groznega, človeštvo bo zbrisano z tega obličja, ne, je predstavljal ta drugi gospodov prihod nekaj lepega.
Je predstavljal je upanje.
Upanje.
Ne? In ti simboli predstavljajo upanje, čeprav skozi vso to grozo, ne, ki jo na nek način prikazujejo simboli, je vendarle nekje upanje, da gremo čez. Ne? Ne vem, neke vrste simbol groze, ne, v današnjem času, pa bi lahko našli v knjigi Razodetja, kakšno, recimo, je padla na zemljo zvezda, imenovana Pelin, in ena tretjina morja je bila okužena in tako naprej. Ne. To se pravi, tukaj lahko bi zdaj uporabili recimo korona kot en tak simbol izziva, ne, za človeštva, za človeštvo, da se obrne na Boga, da se obrne vase in odkrije vso odgovornost za življenja so ljudi, ker imamo neke vrste, imamo tudi nek način, kako se lahko zaščitimo in tako naprej. In se naučimo ljubiti na nov način, včasih tudi preko distance, tudi preko, razumemo, kaj želim reči. To se pravi, samo stanje, ki je zdaj navzoče, je lahko tudi hkrati simbolno stanje, ki nam kaže neke vrste upanje in pot, kako priti do rešitve.
Neko pravo smer, ne?
Pravo smer, ja.
Ki omogoča tudi sobivanje,
tako,
različne zelo, poglede, ja. Različne izme, prejle smo omenila fašizem, tudi komunizem, tudi, ja. Ne vem, kaj še tu zraven, ne, vsi ti pogledi, ja, so zdaj, izme, ja, v vse bolj napetem stanju, seveda, ne zgolj pri nas, ne, vsaka država ima neko svojo specifiko.
Ja. To se pravi, kadar vlada strah, ne, in takrat je izredno lahko ljudi naščuvati k temu, da kako priti do tega, da bi tega strahu več ne bilo. Ljudje postanejo pač vodljivi, ne? Ko pride nek lider in pove, jaz imam rešitev, ne? In potem pač ljudje mu sledijo. To je nekaj najbolj običajnega, ne? Ampak za kristijane je to nekaj, kjer bi morala zagoreti rdeča lučka, alarm, ne, okay. To se pravi, kdo je tisti lider, ki mu jaz sledim, ne, se pravi, se lahko spoštujem celo tistega človeka, ki to reče do določene mere, ampak kritično, ne, na določeni točki pa lahko popolnoma zavrnem, ne, ker bodi si idejo ali pa dejanja, zato ker imam globlji temelj. In ta globlji temelj je v Kristusu, v Bogu, ko smo prej govorili.
In tudi ta napetost, ja. Ki je prisotna v življenju vsakega kristijana, ja. Oziroma tudi pogleda na svet. Živimo na tem svetu in smo del njega, hkrati, ja. Pa gledamo tudi onkraj.
Ja, to pa je lahko razlika, sicer nekateri drugi tudi gledajo onkraj, nekoliko drugače, sicer kot mi včasih, ne, ali pa večkrat. Ampak ta naše gledanje onkraj nas vedno more voditi nazaj. Zato, ker mi bomo vedno živeli življenje, ki ga živimo, z vsem, kar delamo in kar smo tudi onkraj, recimo. Ne? To se pravi, nevarnost je recimo pri krščanstvu večkrat bila in pri mnogih je, ker narobe razumejo ono stranstvo kot nek kraj pozabe, kamor bomo šli, in je potem je vse lepo in so angelčke in perutničke in tako naprej, ne? Ne gre za to. To se pravi, mi smo naprej živimo, mi kristijani, ne, ki smo že v Kristusu, mi se trudimo živeti po njegovem duhu že zdaj. In mi bomo to samo nadaljevali. Zato ono stranskost in to stranskost sta povezani. Etično in pa seveda tudi ontološko, bi rekel, se naše življenje nadaljuje. To je naša vera, ne, ker Kristus je tudi ostal, da bomo mi na nek način tudi ontološko, se pravi bivansko še naprej živi, ne?
Kljub temu, da ne bo tam nekega cesarja, liderja, ja. Predsednika, kakorkoli.
Mi nimamo pojma, kako bo to zgledalo, ampak lahko si pa predstavljamo, da to zgleda kot neke vrste svoboda, do katere smo prišli po Božji milosti, in svoboda, ki se predvsem pozna v odpuščanju grehov. Kot Kristus nas je prišel odrešiti greha, ne? Se pravi, kako nas odreši greha, tako da nas od njega odveže, se pravi, da nam pokaže pot iz njega. Ne? In ta njegova radikalna pot je miroljubje, Ja, to je, nekako ne moramo tega, ker bi živeti kakorkoli zdaj, potem pa, no mislim, vse je možno pri Bogu, ne? To je Jezus tudi rekel. Ampak načeloma, recimo, če smo Kristusa sprejeli, ne moramo zdaj Kristusa ignorirati in potem reči, bo pa pojim malo kasnej. Ne, to ne gre.
Miroljubje.
Miroljubje, ja.
To je pravzaprav tudi ideja marsikaterega spet tega izma, ne, ki je...
Tudi, pacifizem, ja.
Kakšna je razlika?
To se pravi, recimo pacifizem je po sebi, lahko vidimo nekatere dobre vrednote v pacifizmu in se kot kristjani lahko identificiramo z njimi tudi, se pravi, poistovetimo. Ampak razlika je mogoče tudi v tem, zakaj mir. Ja? Mir zaradi miru ali mir zaradi dostojanstva, zaradi ljubezni, zaradi odpuščanja. Ne? To se pravi, tukaj lahko gre za nek princip, ki nam pomaga pri izmu, ne? Ki nam pomaga, da postanemo boljši, vzvišenejši, drugačnejši od drugih, ne? Ali pa pomaga k tem, da čutimo solidarnost z drugimi in poskušamo ta svet spremeniti tako, da bo zahrepenel po miru. Se mi zdi, da je tukaj nekje razlika. Ne? Pacifizem kot tak je nekaj lepega. Ne? Lahko pa je tudi nas vodi v neko iskanje sebe, tako kot vsaka druga stvar.
Uh-huh. Ja. Nič 1, 512, 10, nič globine spremljate v živo. Govorimo o aktualnem svetu, sredi katerega smo in odgovoru, ki ga daje krščanstvo. Ne? Sej konec koncev tudi vsaka religija skriva v sebi to idejo o miru, o sožitju, bratstvu med ljudmi. Pravzaprav verjetno tudi ne bi našli človeka, ki zares sledi nekemu iz lastnega prepričanja, ima to predelano, da se ne bi strinjal z idejo o miru, ne? Samo različni so načini oziroma pogledi na to, kako do tega miru priti.
Pa tudi kako mir definirati.
Uh-huh.
Lahko, da gre tukaj samo za moj mir, se pravi tudi za moj prav. Ne? Takrat to ni pravo primirje. Mislim, lahko gre za primirje, ampak ni pravo iskanje miru.
Tu pa je velik izziv tudi za kristjane. Ne?
Seveda, vsekakor. Za kristjane je mir... miroljubnost, kot je Kristusova, ne, on je pripravljen za ta mir. Ne to, da se ne bodo potem ljudje več kregali ali kaj takega, to se še zmeri, ne. Ampak prinaša pa mir na globlji način s tem, da, kot sem rekel, odpusti greh in začne nekaj novega, pravi mir, ki ni več mir, ki ga človek doseže, ampak ki ga Kristus podari. Ne, se pravi, primirje pride v prvi vrsti iz roke Boga.
Kaj torej je naša naloga? Tu se vedno najdemo pri tem vprašanju, ali je potem potrebno, da sploh kaj storimo?
No, se pravi, pacifizem ali pa miroljubnost ne pomeni nedejavnosti. Ne? Imamo v dejavnosti zelo močne pacifistične strani, recimo Nelson Mandela je gotovo en največjih teh ljudi, seveda tudi sam kristjan, ne, metodist je bil in je vzel kot, bi rekel, Kristusa, kot, pa tudi preko, pravzaprav pa celo preko nekristjana, preko Gandija, ne, in pa Martina Luthera Kinga, ki je bil baptistični pridigar. Način, predvsem pa od Kristusa, način, kako z nasiljem ne boš nikoli rešil nasilja. Ampak z nenasiljem nasilje ustaviš. Ne? In to je Kristus. Kristus bi lahko, kot sem prej rekel, tam začel z neko z vojsko in se streljati in postal neki gverilc v Rimu, ne, pa tega ni naredil. Zanimivo, da je ta njegova mir, s katerim recimo predvsem v Janezovem evangeliju, ne, gre na križ in odpusti, in se izroči vse stvari očetu v roke, pa svojo dušo. Ne? Kako je to tisto, kar še danes lahko ustavi nasilje? Pa je to en dogodek, ki se je zgodil pred 2000 leti ali koliko, ne?
Pravzaprav bi lahko rekli, da tudi v teh razmerah, v katerih smo, v katerih je svet, ne gre za nekaj novega. Je marsikaj, kar smo že kot človeštvo dali čez.
Ja. In dajemo čez.
In dajemo čez. Tudi v 21. stoletju.
Ja, seveda.
Tudi cerkev v 21. stoletju.
Mislim, da 21. stoletje se cerkev ima veliko se zaučiti in zdaj ima neko priložnost, da se uči, da se učimo, ne? Ker gre za nas. Ne gre za, tudi inštitucija je neke vrste nek organizem, ki se uči, ne? Ali pa, ampak dejansko gre za ljudi, ki so na vodilnih položajih, pa do vseh, do tistih, ki smo na malo manj vodilnih položajih, da se učimo Kristusove poti. To je to. Ker če je kaj narobe, je to, da smo na neki točki skrenili od Kristusa. In to se lahko zgodi tako, da se zlorabi oblast, da se zlorabi duhovnost. Pa ni nujno, da iz neke zlobe ali kaj podobnega, ampak enostavno včasih dopustimo, da se razpustimo. In takrat nekateri lahko izkoristijo priložnost in hop.
No, se ravno to ima cerkev v 21. stoletju tak vpliv ob sekularizaciji, ki je tekla zdaj desetletja in je pustila sliko, kakršna je, denimo v Evropi, ker smo malo da ne manjšina že kristjani, ne?
Smo.
Smo.
Ja.
Ima ta vpliv to moč, da človeštvo zdaj potegne v pravo smer, najde to, to rešitev, odgovor ravnovesja, solidarnosti, sobivanja.
To je, pojdite in naredite vse narode moje, za moje učence. To je Kristusovo naročilo, kateremu sledimo vsi, ki smo krščeni. Ne? Mi se zavedamo, da je to poslanstvo vsakega kristjana. Po eni strani je to res. Seveda, to je zelo res in skušamo. Po drugi strani pa Jezus tudi govori nekatere prilike namreč, da to ni enostavno. To vidimo že v njegovem primeru. Ne? Pa je on, bi rekel, začetnik tega, ne? In ni šlo vse gladko. To se pravi, zakaj bi mi morali misliti, da bo šlo nam vse gladko. Prilika recimo o zrnju in ljulki, ne, s pšenici in ljulki, govori o tem, da naše stanje med ljudmi bo vedno nekje mešano, se pravi. Tudi vsak človek ni povsem dober, ne, pa ni vsak človek povsem slab.
In smo lahko pri priliki o smokvi, ki je ne bomo posekali tako in jo pustili.
In jo pustili, tako. Seveda, tukaj, ne, tudi to je en krščanski pogled v tej družbi, da recimo pač ne bomo a priori obsodili nekoga ali nečesa, kar ni očitno, recimo temu, popolnoma zgrešeno v jedru. Ne? Tisto jedro povemo, kaj je, o tem smo govorili, kaj je temelj. Ne?
Uh-huh. Kakšen je odgovor kristjana na neko tako skrenitev, ker gre za popolnoma nasprotje vrednotam?
Uh-huh. No, recimo, tukaj, recimo, bi šlo za kakšen Ku Klux Klan, ne?
Kjer, naprimer.
Recimo, ni druge poti, Ku Klux Klan, poslušalci, mogoče samo da mehe nakratko, gre za skrajno desničarsko, krščansko, seveda v zelo v narekovajih krščansko, ne? Absolutno ni krščansko, ampak pač se imajo, ne? Ki trdi, da je bela rasa od Boga izbrana in višja in pomembnejša. Vsi mogoče poznate zažiganje križev, ne? Ker to pomeni, da križ prinaša luč ljudem, ne? Tistim, ki so izbrani. To je popolnoma do konca zgrešeno pojmovanje krščanstva in vseh krščanskih vrednot.
Neka manipulacija. Manipulacija.
Ampak manipulacija, v katero ljudje sami verjamejo, fanatično, ne? Kako, mislim, da tvoje vprašanje je bilo, če navežemo na to, kako tem ljudem pomagati, da pridejo do spoznanja.
Ali pa odgovoriti, no, sploh kakšen ne bo odgovor posameznika in skupnosti.
Ja, kadar so ljudje v nekem fanatičnem stanju, ne, takrat je pogovor nemogoč. Vsaka argumentacija je, tako rekoč, gre v prazno. Kar pa ne pomeni, se ne pogovarjamo, naj ne poskušamo priti bliže. Čeprav je to lahko zelo težko, ne? Pa seveda, vse so tudi ljudje, ki so se spreobrnili od takih stvari, ki so tako proti Bogu in proti človeku in ljubezni, ne? So tudi taki.
To so lahko v današnjem času, lahko tudi zgodbe, da ne iščemo v Kuklux Klanu, ki je že stara. Recimo tukaj zdaj imamo teorijo spola in LGBT gibanja.
Ja.
Tudi tu je mogoče, kako bi rekel, zamesiti krščansko idejo oziroma konkretno na zgledu evangelizirati?
Jaz mislim, da vsi ljudje smo potrebni dobre novice. Dobra novica je ta naš temelj, o katerem smo govorili. In seveda LGBT in tako naprej so ravno tako ženi in potrebni ljubezni, kot vsi ostali, ne? In na pravi način je to treba pokazati in potem ne bo prišlo do krešev, ki so včasih nepotrebni, včasih celo jih sprožamo kristjani sami svojo netoleranco in tako naprej. Ne?
Dobro, ampak ne zanikamo svojih vrednot. Kaj je to pravi način?
Ja, no, to je dobro vprašanje. In jaz mislim, da pravi način je, da se vsakič in vsakem trenutku vprašamo prav to isto vprašanje. Kaj je zdaj pravi način? Ne? Nimamo recepta. Pravi način je A, B, C, D. Ne? Sveda, mi lahko razmišljamo na ta način. Ampak kakšen je pravi način, da se mi dva zdaj le pogovarjava? V tem hkrati, v tem trenutku tudi razmišljava, kaj je pravi način. Ne? Nima odgovora še.
Verjetno pa so zgodbe, ki dajejo mogoče kakšne
ilustracije.
Tako smernice, recimo, temu. Ne? Tudi veliko je pričevan. Ne?
Seveda.
Osebnih zgodb. In tukaj gre za verjetno kar osebno, osebni nagovor. Ne?
Ja.
Dobro, tudi lahko kot skupnost izražamo takšna ali drugačna sporočila.
Kot skupnost se moramo naučiti in to je delo, ne? Vsaka skupnost, krščanska skupnost, je učeča se skupnost. In se mora učiti poslušati glas svojega pastirja v danem trenutku. Če se razumeva. Se pravi, ko pride neka situacija, mi se moramo odpovedati a priori sodbi, ker Kristus pravi, naj ne sodimo, ne? Sicer bomo sami sojeni, kakor sodimo. Ne? Ampak je naše srečanje z sočlovekom radikalno odprto. Kar pomeni, da smo ranljivi.
To pa je težko.
To pa je težko. Ker seveda to pomeni, da se nam lahko zamajajo tla pod nogami. Ne? Se vprašamo, je to, kar res imam, res to, kar verjamem in tako naprej. Ne? To je ena stvar. Druga stvar pa, da se moram spremeniti, mogoče celo jaz, zato da bo nekdo zaživel. Lahko v Kristusu, ne?
A mislim, da se tla zdaj le kar pošteno majejo zaradi razmer, ne? In nekaterim seveda bolj, drugim manj, ampak vsekakor je tu čutiti strah pred prihodnostjo, ne? Kristjan, kako naj gleda na to?
Na prihodnost. Tako, kakor gleda na sedanjost. To je odgovor, da se pravi, mi moramo biti res utemeljeni v sedanjem trenutku in tukaj živeti ljubezen. Hkrati pa se seveda želeti tega še za naprej, se spodbujati med sabo še naprej, se hrabriti, recimo, da ko pridejo težke preizkušnje, da ustrajamo v ljubezni, ki smo jo spoznali. Ne? Vse to, ko se vidi, ne, čisto tako, v človeških izkušnjah, kadar ljubezen ni lovenje nekega lahkotnega, lepega občutka samo. Ampak veliko bolj je ustrajanje v odnosu, takrat, ko je to zelo težko. Takrat ljubezen pravzaprav šele zasije v pravem sijaju. Ne? Včasih šele kasneje, nazaj, ko pogledamo nazaj, pa tistem trenutku vidimo samo temo, ko je težko. Ne? Zato, ja, to smo mi. To je, Kristus je to delal in po nas dela, ne? Da gremo do tistih, ki so trpeči, razboljeni in iščemo z njimi besedo. Jezus je to delal, on je šel k človeku in se pogovarjal tudi s tistimi, ki so bili drugače misleči. Ne?
Torej gremo na petkove proteste? Se pogovarjati?
Lahko, zakaj pa ne. Mislim, če drugače razmišljajo.
Malce provociram.
Ja. Mislim, vprašanje je, koliko bi bili pripravljeni na pogovor tisti, ki so nekje v adrenalinsko zelo visoko naviti, ne, ampak je pa vedno treba iskati možnost za dialog.
Všeč mi je bila ta misel, ja, da je dialog pravzaprav ustvarjanje nekega prostora, kjer se lahko tudi sami naučimo in da ne pomeni to, da vstopamo v dialog, da že vemo, kakšen je odgovor, kateremu želimo priti. Ja. To je, mislim, da kar ena takih temeljnih predpostavk, ko se pogovarjamo z drugače mislečimi. Ne?
Ja. To je zelo pomembno. Ne? Ravno to sem hotel tudi reči. Ne? Jezus gre k ljudem, če beremo evangeljske odlomke, in jih vpraša osebno, ne, mu povejo, v kakšnem stanju so, kako so prišli tja in tako naprej. Ne? In on jih posluša. In to je, on se pusti, da se jih njihove zgodbe dotaknejo. In potem se jih je sposoben in dotakn tudi on, oziroma se mu pustijo dotakniti. To je Jezus njegov način.
In ta dotik, no, konkretno, ja, je dotik spreobrnjenja, je dotik čudeža, je dotik nekega drugačnega pogleda, tako kot pri Pavlu, ne, ko je prišlo, ja, do drugačnega tega, pogleda, do spreobrnjena.
Tako, do tega dotika, ne, ki ga potem Pavel daje naprej drugim in Pavel sicer je dokaj koleričen
značaj
in, ampak to ne pomeni, da ni dialoški. Ne? Sicer se razjezi, ne? In bi najrajši skopil tiste, ki so začeli hoditi v galaško skupnost, ne? Ampak hkrati pa zbira denar za sirote in vdove teh istih ljudi. Ne? To se pravi, ne zapira vrat, ampak enostavno to, če mi nekaj povemo na glas, s tem se pa jaz ne strinjam, to pa ni v redu, to pa ne smemo tako, pogledajte zakaj, ne, dajmo neke argumente, ne samo čustvene, ampak tudi tako, ne.
Predvsem pa dejanja.
Predvsem pa dejanja, ja.
Ja, bližava se koncu, da je mogoče botruje temu, da ni nihče poklical, dejstvo, da smo obrnili tokrat izjemoma prvi torek v mesecu, globine, recimo, da imajo tudi redne poslušalce, no vem, da jih imajo, tako da upam, da ne bodo zmedeni, če bodo zaradi tega zamika zamudili, so na voljo v našem audioarhivu ali podcastih. Sicer pa upam, da so tudi tisti, ki so z nami zdaj le takole poslušali, da sva nagovorila, spodbudila, morda ohrabrila tudi.
Mogoče zelo prestrašila koga.
Upam, da ne.
Ampak v dobrem.
Ja, predvsem v dobrem in tem, da lahko, če se držimo in iščemo skupnost, v skupnosti neke rešitve, mislim, da tu izhaja iz tega ena moč, ki jo lahko kot kristjani res čutimo in damo temu svetu.
Ja, poziv je skupnosti, da gradijo nebeško kraljestvo med njimi, ne? Potem pa lahko drugi najdejo to tudi na konkreten način. In razumejo, o čem govorijo kristjani.
O nebeškem kraljestvu sva že veliko govorila.
Veliko.
Spet na mik našim podcastom.
Podcastom. Mislim, da sta dve ali tri vdaje.
Dve zagotovo.
Dve, potem pa še oče naš, ki govori o tej isti stvarnosti. Sta pa tudi dve vdaje.
Morda počitniško poslušanje, ja, ki je ob slovenskih rekah, jezerih, gozdovih.
Tako.
Duhovno poglabljanje z globinami bomo nadaljevali. Za nocoj pa, Damjan Ristić, iskrena hvala in blagoslovljeno poletje.
Ja, hvala. Jaz želim vsem čim bolj varno in zdravo poletje, naj se ne okužimo z virusom korone ali pa še s kakšnim drugim virusom nemira, ki trenutno tudi malo razsaja ideološko, tudi celo po naši deželi, na raznih straneh.
Hvala lepa, morda res v teh minutah, ki so za nami, pride kakšen izvir, ki bo imel tudi konkretno izvedbo. Hvala.
Hvala.
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si. Globine. Ste zvesti poslušalec Radia Ognjišče. Pridružite se veliki radijski družini in postanite naš prijatelj.
Hvala, ker nam pomagate ustvarjati program, kakršnega imate radi. Nič ena, 512 11 26.
V nadaljevanju in hkrati tudi sklepu večera, ki je pred nami, pa znova zanimiv sogovornik in aktualne teme povezane z novinarskimi prispevki, našim branjem, dojemanjem, razumevanjem, Mateja Subotičanec in njen gost.